Areena.
Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Vuorossa on ykkösaamu. Meidän aiheitamme tänään New Yorkin pormestarin vaali ja sen vaikutus maan sisäpolitiikkaan. Sekä mitä ihmettä presidentti Trumpin huumesota Venezuelassa oikein pitää sisällään. Kansanedustajan tehtävä kuuluu maamme arvokkaimpiin. Mutta onko se sopivaa, jos kansanedustaja työaikana osallistuu vaikkapa tosi-TVn tekemiseen? Tätä on miettinyt myös puhemiesneuvosto, joka pitää ongelmallisena kansanedustajien sitoumuksia sellaisiin asioihin, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin eduskunnasta ilman hyväksyttävää syytä. Tästä aiheesta 8:30 jälkeen ohjelmassamme. Lisäksi ihmetyttää lämmin syksy. Mitä muuta se tuo tullessaan kuin pidentyneen sienestyskauden? Studiossa Mari Sarolahti, oikein hyvää huomenta. New Yorkissa demokraattien ehdokas Zohran Mamdani on voittanut kaupungin pormestarikisan. Vaalihuoneistot New Yorkin pormestarin vaaleissa sulkeutuivat 4 tuntia sitten. Näin vaalihumua seurannut kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki kuvaili tunnelmia 1,5 tuntia sitten Ylen aamussa.
Minä ja monet muut pohjoismaiset toimittajat emme valitettavasti pääse tuonne Zohran Mamdanin virallisiin vaalivalvojaisiin, jossa hän pitää juuri puhetta. Olen seurannut täällä demokraattisten sosialistien bileissä Brooklynissa voiton puheen pitämistä, ja täällä on aika lailla rauhallisesti lähti tunnelma nousemaan, mutta nyt kun Zohrani lähti pitämään omaa puhetta, niin täällä on aika tunnelmalla aika lailla katossa. Zohran on omassa voiton puheessaan muistuttaa siitä, että hänen sama mandaatti on laaja. Hän tulee saamaan mahdollisesti yli 1/2 äänistä, ja hän saa sitä hyvin laajasti erilaisilta etnisyyksiltä New Yorkissa. Hänen oikeastaan tuo päällimmäinen viesti voiton puheessa on ollut, että New York on jatkossa hänen johdollaan jälleen kaupunki kaikille newyorkilaisille, ei ainoastaan miljonääreille.
Niin, Zohran on kerännyt taakse runsaasti kannattajia eri ihmisryhmistä. Millaisen pormestarin New York hänestä saa?
New York saa hänestä kokemattoman pormestarin. Hän on 34-vuotias, hänellä ei ole juuri minkäänlaista kokemusta suuren kaupungin johtamisesta, puhumattakaan yhden maailman suurimmista kaupungista, Yhdysvaltojen suurimman kaupungin johtamisesta. New York saa hänestä vasemmistolaisen pormestarin. Hän kutsuu itsensä demokraattiseksi sosialistiksi, ja hänen vaalilupaukset ovat hyvin uskaliaita, voisiko näin sanoa, ilmaista terveydenhuoltoa, lastenhuoltoa, ilmaisia busseja, runsaasti vuokra-asuntoja, joten Mamdani yrittää kaikilla tavoilla viedä kaupunkipolitiikkaa hyvin paljon vasemmalla New Yorkissa.
Lupauksia on paljon. Millainen merkitys ja valta New Yorkin pormestarilla on?
No, kyllä voisi sanoa, että yksittäisistä pormestareista Yhdysvalloissa New Yorkin pormestari on kaikkein vaikutusvaltaisin. Kyllähän New Yorkia usein kutsutaan maailman pääkaupungiksi. Tämä on kapitalismin keskus, kulttuurin keskus, taiteen keskus Yhdysvalloissa, joten sillä on merkitystä. Mutta kyllä sitä on muistuttaa jo ennen Mamdanin voittoa, että hän moniin näihin lupauksiinsa tarvitsee kaupungin valtuuston tuen, hän tarvitsee osavaltion tuen, osin liittovaltion tukea, joten ei Mamdani kuitenkaan pysty näitä lupauksia pelkästään omalla käskyllään viemään ensimmäisestä päivästä eteenpäin läpi.
No, liittovaltion tuesta puheen ollen, miten siellä on suhtauduttu presidentti Trumpin varoitukseen, jonka mukaan hän vähentää liittovaltion rahoitusta, jos demokraatti, muslimi, sosialisti Zohran Mamdani valitaan?
No, kyllä se, mitä olen itse puhunut Mamdanin kannattajien kanssa, se on aika lailla oletus, että Trump ja Mamdani ovat tässä törmäyskurssilla, ja Trump luultavimmin yrittää nyt tehdä Mamdanista demokraattisten puolueen kasvot. Trump on jo aloittanut ennen tätä vaalipäivää puhumaan, että kohta kommunisti johtaa New Yorkia. Ja oletus täällä on, että Trumphan saattaa tässä jo mahdollisesti ennen Mamdanin nousua valtaan ensimmäinen päivä ensi vuotta esimerkiksi lähettää kansalliskaartia New Yorkiin, esimerkiksi ICEin maahanmuuttoagenttien väkeä tänne. Mutta oikeastaan selkein ajatus, mitä Mamdanin kannattajilta on tullut, että New York on turvasatama heidän mielestään Trumpin hallinnolta, ja Mamdani tuntuu myös itse ottavan jollakin tavalla tämän Trumpin haasteen vastaan ja haluaa hakea tietyllä tavalla yhteenottoa. Mamdanihan itse ei pysty hakemaan Yhdysvaltojen presidentiksi, vaikka hänestä jo poliittisena ilmiönä puhutaan, koska hän on syntynyt Ugandassa ja ei ole syntyperäinen Yhdysvaltojen kansalainen, mutta kyllä näyttää hyvin selvältä, että Trump ja Mamdani tulevat käymään tällaista kamppailua keskenään lähitulevaisuudessa.
Ilmari Reunamäki haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan nyt täällä Ykkösaamun studiossa siitä, millainen merkitys tällä tuloksella oli laajemminkin. Tervetuloa Ylen aamuun tutkija Maria Lindén ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja meidän Yle Uutisten ulkomaan toimittaja ja entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Bileen.
Kiitos ja huomenta.
Aloitetaan ensin tästä tuloksesta. Zohran Mamdani on siis New Yorkin uusi pormestari. Hän kuvailee itseään demokraattiseksi sosialistiksi. Senaattori Bernie Sanders ehti jo sanoa, että Mamdanin ajattelu ei ole radikaalia, mutta miten te luonnehtisitte hänen poliittisia tavoitteitaan? Aloittako Maria?
No, amerikkalaisten silmissä ne on radikaaleja ajatuksia, mutta ne on itse asiassa hyvin lähellä sitä, mikä täällä Suomessa on ihan tämmöistä valtapuolueiden yhteisesti hyväksymää pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sosiaalidemokratiaa. Eli suomalaisen silmissä ne ei ole mitenkään dramaattisia. Yksi esimerkiksi Mamdanin vaalilupaus on, että päivähoitoa pitäisi yhteisillä varoilla tukea niin, että jos pienten lasten äiti menee töihin, niin hänellä jää jopa palkasta jotain käteen. Nykytilannehän Yhdysvalloissa on se, että on ihan normaalia, että nainen maksaa siitä, että hän saa tehdä töitä sillä aikaa, kun joku hoitaa hänen lapsiaan, koska ajatellaan, että muuten oma ura katkeaa. Eli päivähoito maksaa enemmän kuin nainen saa palkkaa. Niin tämmöisiä tosi radikaaleja ajatuksia, näin niin kuin suomalaista vähän naurattaa, mutta amerikkalaisille ne on radikaaleja.
Niin ja kohtuuhintaisesta asumisesta täällä puhuu pääkaupunkiseudulla kokoomuslaisetkin ehdokkaat. Paula Bileen, mitä sinä sanot?
No mä ajattelen niin, että New Yorkista tuli myrskyvaroitus nyt ei pelkästään Valkoiseen taloon, vaan myös koko demokraattiselle puolueelle, koska tämä vasen laita on siellä jo pitkään ollut sitä mieltä. Eli tämä nimi vaikka saattaa olla vieras, Zohran Mamdani, niin hän edustaa ajattelultaan sitä Bernie Sanders-laista ajattelua ja linjaa, joka on siellä jo pitkään vaikuttanut ja on sitä mieltä, että Yhdysvalloissa pitäisi pystyä tekemään enemmän tavallisen työssä käyvän ihmisen ja perheen puolesta. Ja se on just näitä, mitä Maria mainitsi, perhe-etuuksia, lastenhoitoa, taata kaikille koulutus ja julkista palvelua enemmän, mitä Yhdysvallat tällä hetkellä tekee. Ja sen rahoittamiseksi niin Mamdani on esittänyt veronkorotuksia, ei mitään mittavia. Sanonpa, että esimerkiksi yritysveroa hän olisi valmis niin kuin nostamaan 11,5%, mikä nyt ei tunnu meistä kauhean kovalta, mutta New Yorkissa sekin on niin kuin pidetään kovana. Mutta että siis niin kuin hänen lähtökohtansa on hyvin semmoinen ehkä meille pohjoismaisille ja eurooppalaisillekin sellainen ymmärrettävä ajatus siitä, että meillä pitäisi olla kaikilla ikään kuin tasa-arvoiset mahdollisuudet elää ja myös niin kuin se, että palkallaan tulee toimeen ja se, että naiset voivat käydä töissä eikä tosiaan niin kuin me kymmeniä tuhansia vuodessa siihen, että lapset pistetään noin päivähoitoon. Että aika sille meidän näkökulmasta ymmärrettäviä, mutta onko sille edes demokraattileirissä muuallakin kuin tälleen niin kuin hyvin progressiivisesti ajattelevassa New Yorkissa ja itärannikolla tukea, niin se onkin sitten se kysymys.
Niin, kuinka jakautunut tämä demokraattinen puolue on nyt Mamdani mukaan? Että on tämä vasen laita ja sitten on oikeampi laita?
Joo, ei se tosiaan Mamdanista ole lähtenyt eikä se häneen pääty tämä jakolinja. Hän on nyt vaan juuri pinnalla oleva esimerkki siitä. Demokraattinen puolue on syvässä kriisissä. Äänestäjät on tyytymättömiä Trumpiin, mutta se ei mielipidemittausten mukaan tarkoitakaan enää sitä, että he äänestäisivät demokraatteja ihan vaan siksi, että he haluavat äänestää sitä puoluetta, joka parhaiten ilmoittaa Trumpille, että niin kuin äänen kautta pystyy ilmoittamaan Trumpille, että tätä me emme halua, mitä sinä teet. Eli vaikka demokraatit nyt pärjäsivät. Viime yönä oli Yhdysvalloissa monia muitakin vaaleja, koska nyt on tämä kerran vuodessa marraskuussa aina tämä vaalipäivä, vaikka nyt ei ole valtakunnallisia vaaleja. Ensi vuonna vastaan välivaalit ja viime vuonna oli presidentinvaalit, mutta silti ne vaalit, mitä osavaltioissa järjestetään, niin ne on olleet nyt nimenomaan tänä samana päivänä kaikki. Ja siksi nyt voidaan niin kuin katsoa sitä, että miten puolueella menee, kummallakin suurella puolueella menee valtakunnallisesti. Voidaan tarkastella vähän laajemmin kuin vaan tätä New Yorkia. Demokraatit pärjäs nyt hyvin, eli kyllä äänestäjillä on edelleen osassa paikoista ainakin halua ilmaista sitä tyytymättömyyttään Trumpiin ja republikaanihallintoon sillä, että he äänestää demokraatteja. mutta kuitenkin mielipidemittausten mukaan monet äänestäjät on niin tyytymättömiä myös demokraattipuolueeseen. Että demokraattipuolue ei voi luottaa siihen, että pelkästään vaan se, että no me ei olla Trump, se riittäisi enää äänestäjille. Mutta sitten se suuri kysymys on, että no mitä sen puolueen sitten pitäisi tehdä? Koska niin kuin Paula sanoi, niin se, että New Yorkin kaltaisessa kaupungissa, joka on hyvin tämmöinen edistyksellinen ja hyvin tämmöinen monien kansojen sulatusuuni ja hyvin omanlaisensa paikka, se ei ole todellakaan niin kuin edustava otos koko Yhdysvalloista, että New Yorkissa joku pärjää politiikassa, niin se ei todellakaan tarkoita, että Mamdani pärjäs nyt New Yorkin pormestarin vaalissa, että jos koko demokraattipuolue lähtee tälle samalle linjalle samanlaisia vaalilupauksia antamaan valtakunnallisissa vaaleissa, niin että se koko Yhdysvallat olisi valmis tähän amerikkalaisten mielestä aika radikaalin vasemmistolaiseen ajatteluun. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin sen puolueen myös se yritys kalastella äänestäjiä sieltä poliittisesta keskustasta ja pysyä niin keskitien kulkijoina, että ei järsytettäisi ketään, niin sekin alkaa tulla tiensä päähän, koska eletään aikaa, jolloin on hyvin suurta huolta maan suunnasta ja tilasta. Hyvin voimakas tunnepitoinen kahtiajako. Äänestäjät on jakautunut kahteen leiriin ja ne haluaa, että se oma leiri erottuu selvästi siitä toisesta leiristä, jonka monet heistä mieltää ihan suorastaan vihollisleiriksi. Niin sitten se keskitiellä pysyminenkin on huono. Ja mä en oikein tiedä, että mikä se olisi demokraateille hyvä suunta, mutta sitä pidän tosi vaarallisena puolueen kannalta, jos he nyt tulkitsee näistä vaalituloksista, että voidaan vaan jatkaa samaan malliin ja korostaa sitä, että me ollaan vastavoima Trumpille. Se ei tule riittämään heille välivaaleissa tai seuraavissa presidentinvaaleissa mitenkään.
Onko se poikkeuksellista, että puolue ei asettunut Mamdanin taakse sen tukevammin? Vai yritetäänkö siinä just tavallaan korostaa sitä, että ei me nyt olla niin vasemmistolaisia kuin ehkä tämä henkilö on?
Se on erittäin silmiinpistävää, että demokraattijohto senaatissa esimerkiksi ei, joka on siis New Yorkista tuleva senaattori Chuck Schumer, ei virallisesti tukenut Mamdania, ja se on kyllä pantu merkille sellaisena, että ei tässä niin kuin puolue yksissä tuumin halua identifioitua tänne vasemmalle laidalle, mitä Mamdani edustaa. Ja plus siellä Mamdanin politiikassa on demokraattipuolueellekin erittäin ongelmallisia kohtia, kuten esimerkiksi se, että hän on kritisoinut vahvasti Yhdysvaltain Israel-politiikkaa, kutsunut Gaasan tapahtumia kansanmurhaksi. Ja nämä on erittäin sellaisia myös demokraattileirissä kommentteja, jotka eivät mene kaikille missään nimessä sukkana sisään ja on herättänyt huolta. Ja New York, mikä täytyy muistaa, niin New Yorkissa on Yhdysvaltain isoimpiin lukeutuva juutalaisväestö, joten tämä on siinäkin mielessä niin kuin on syytä seurata, että mihin suuntaan nämä lähtee. Ja sitten toki tietysti muistaa, että New Yorkin pormestari ei ole Yhdysvaltain ulkopolitiikan tekijä vaikkakin, koska hän johtaa nyt New Yorkia, joka on Yhdysvaltain isoin kaupunki, niin tulee kyllä kiilaamaan väistämättä itseensä niihin pöytiin, missä myös puolueen linjasta päätetään.
Marja Lindén.
Tässä on myös aika näyttää ja välivaaleihin mennessä, eli vuoden päästä me ollaan jo paljon viisaampia sen suhteen, että pystyykö Mamdani todella toteuttamaan näitä vaalilupauksiaan ja onko kansa sitten, joka häntä nyt äänesti innokkaasti puolen vuoden tai vuoden päästä syvästi pettyneitä siihen, että ne lupaukset ei olekaan toteutuneet. Kuten Paula mainitsi, niin nämä veronkorotukset on iso osa sitä suunnitelmaa, että millä hän aikoo rahoittaa näitä erilaisia turvaverkkoja ja hyvinvointivaltiopalveluita, mitä hän on äänestäjille luvannut, mutta hän ei voi niistä itse päättää. Hänellä ei ole tämmöistä, niin kuin presidentillä on näitä presidentin asetuksia, mitä voi vaan kirjoitella ja sitten asioita tapahtuu, niin New Yorkin pormestarilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi itse vaan päättää, että nyt veroja korotetaan. Eikä ole mitenkään selvää, että onko hänellä edes omassa puolueessaan tarpeeksi tukea siihen, että hän saa sitä veronkorotusta vietyä läpi. Kun häneltä toimittajat kysyivät ennen vaaleja, että no mitä sitten, jos nämä veronkorotukset ei toteudu, niin romahtaako tämä sun koko korttitalo, niin hän sanoi aika epämääräisesti, että kyllä hänellä on muitakin suunnitelmia siitä rahoituksesta, mutta hän ei mun ymmärtääkseni ole niitä avannut niin paljon, että kukaan olisi pystynyt arvioimaan, että onko niitä oikeasti ja kuinka realistisia ne on.
Ja New Yorkin demokraattikuvernööri, vaikka tukikin Mamdania, niin on kyllä jo sanonut, että hän ei tule tukemaan näitä veronkorotuksia.
Just tämä on iso ongelma Mamdanin tämän agendan toteuttamiselle.
No onko nämä paikallisvaalit ja osavaltiovaalit, joita nyt on ollut, niin onko nämä jonkinlainen suosion mittaus kuitenkin nyt 9 kuukautta vallassa olleelle presidentti Trumpille vai pidetäänkö nämä niin kuin ihan erillään toisistaan? Onko tämä myrskyvaroitus, Marja Lindén?
Ehdottomasti on. Kyllä nämä on aina amerikkalaiset äänestäjät, monet seuraa politiikkaa niin vähän, että se, että meneekö ne ylipäätään vaaliurnille ja ketä puoluetta, mitä puoluetta he äänestää, niin kyllä se kertoo semmoisesta yleisestä ilmapiiristä. Se kertoo tyytymättömyydestä istuvaa hallintoa kohtaan, jos äänestetään oppositiopuoluetta. Kyllä nämä aina on sellaisia asioita, jotka molemmissa puolueissa pitää analysoida hyvin tarkasti, että ne on aina merkkejä siitä ilmapiiristä ja just tyytyväisyydestä ja tyytymättömyydestä ihmisten kokemuksesta sillä hetkellä.
Mm. Ja sitten kun katsotaan koko Yhdysvaltoja, että vaikka nyt puhutaan New Yorkin pormestarista, niin tosiaan vaaleja oli muuallakin. Länsirannikolla Kalifornian osavaltiossa äänestettiin tämmöisestä Prop 50 nimeä kantavasta esityksestä, jolla siis käytännössä nyt päätettiin muuttaa Kaliforniassa vaalipiirejä niin, että sieltä saadaan nyt ensi vuoden välivaaleissa todennäköisesti kaivettua 5 demokraattiedustajaa edustajahuoneeseen lisää. Ja tämä on siinä, tämäkin tuntuu nyt tälleen kummalliselta lillukalta, mutta se on iso asetelmallinen pelimerkkien siirto johon niihin ensi vuoden välivaaleihin, koska nyt pelataan jo kortteja niin, että miten niin kuin demokraatit pelaavat nyt niin, että he yrittävät vastata Trumpin Texasissa jo tekemään tämmöiseen vastaavaan vaalipiirin siirtelykuvioon niin, että he voisivat mahdollisesti vaaleissa keikauttaa kongressin edustajahuoneen itse.
Niin, presidentti Trump voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit tasan vuosi sitten ja aikamoista haipakkaa tämä politiikka on ollut tässä. Nämä 9 kuukautta on tapahtunut niin paljon asioita, että tuntuu, että melkein heikompia heikottaa. Marja Lindén, jos mennään seuraavaksi, katsotaan vaikkapa niin kuin latinalaiseen Amerikkaan, missä Trump on aloittanut hyvin poikkeuksellisen painostuksen Venezuelaa kohtaan, niin kyllä tämä ainakin niin kuin näin politiikan sivusta katsoessa tuntuu ihan ennen näkemättömältä, mitä hän on esimerkiksi tehnyt siellä.
Niin, no tavallaan ennen näkemättömältä ja tavallaan historia toistaa itseään semmoisella tavalla, mitä sen ei oikeastaan kannattaisi toistaa. Trump on kansainvälisen oikeuden monien asiantuntijoiden mukaan täysin kansainvälisen oikeuden vastaisesti tappanut ihmisiä. Näitä voi kutsua ihan murhiksi. On ammuttu tai niin kuin jotenkin sotilaallisesti tuhottu tämmöisiä veneitä, joiden Trump väittää, että hänellä on vedenpitävät todisteet, että siellä kuljetetaan nimenomaan huumeita Yhdysvaltoihin ja hän antaa ymmärtää, että tässä jotenkin puututtaisiin näihin huumekuolemiin, mitkä Yhdysvalloissa on ihan valtava ja todellinen ongelma. Mikään tieto, mitä on siitä, että miten ne huumeet kulkee sillä alueella, niin ei viittaa siihen, että näiden nimenomaisten veneiden tuhoaminen auttaisi yhtään mitään siihen Yhdysvaltojen huumekuolema-ongelmaan oikeasti. Joten voidaan olettaa, Trumpilla varmasti on tämä tieto käytettävissään myös, niin että tässä on kyse jostain muusta. Se suuri kysymys on sitten se, että mistä siinä oikein on kyse. Siinä voi olla kyse osin siitä, että nämä on hirveän näyttäviä. Näistä tulee hienoa uutiskuvaa. Trump tykkää semmoisesta näytöksellisyydestä. Hän pystyy esittämään omille kannattajilleen, että nyt vahva johtaja tekee kovalla kädellä toimia, joilla puututaan näihin huumekuolemiin, joita hänenkin kannattajien keskuudessa on paljon ihmisiä, joiden läheisiä on kuollut huumeisiin ja joille tämä asia on tosi tärkeä. Mutta sitten tässä myös kulisseissa Trumpin hallinnossa ilmeisesti käydään kovaa keskustelua siitä, että miten pitkälle Yhdysvaltojen pitäisi mennä, että saataisiin Venezuelan johtaja vaihdettua. Ja Trumpin hallinnossa on ihmisiä, jotka haluaisi, että Yhdysvallat tekisi hyvinkin aggressiivisia toimia, mahdollisesti ihan jopa poliittisen murhan saadakseen sieltä tämän vallassa olevan diktaattorin siirrettyä syrjään. Joten tässä niin kuin myös painostetaan Venezuelaa näillä iskuilla siihen, että jospa tämä johtaja väistyisi vapaaehtoisesti eikä tarvitsisi sitten miettiä, että tehdäänkö kovempia keinoja vai ei.
Paula Vilén, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No, hyvin hämmentyneitä, koska historiassa on kosolti esimerkkejä, kun Yhdysvallat lähtee suheraamaan latinalaiseen Amerikkaan ja ne ei ole mennyt kyllä mitenkään erinomaisesti. Että jännittävää, että presidentti, joka on nimenomaan kampanjassaan sanonut, että hän keskittyy nimenomaan Yhdysvaltojen tilanteen parantamiseen, yhdysvaltalaisiin ja vetää Yhdysvallat pois ulkomaisista sodista, jotka eivät kuulu, niin on nyt ikään kuin masinoimassa ainakin hyvin sodalta näyttävää operaatiota tuolla Venezuelan laisia vastaan. Ja siinä on paitsi, niin kuin Maria hyvin sanoi, niin kansainvälisoikeudellisia erittäin isoja ongelmia. Hänhän kutsuu näitä, että tässä ollaan tällaisia narkoterroristeja, narkoterroristeja vastaan tekemässä nyt operaatiota, mutta että tämmöinen narkoterrorismi luonnehdintahan ei millään tavalla tee tästä laillista sotatoimea, ja tämä ei ole kongressissakaan edes republikaanien omissa riveissä mennyt sukkana sisään tämä väite, ja siellä on huolta, että Yhdysvallat toimii tässä nyt itse asiassa tälleen laittomana salamurhaajana suorastaan, ja siis sit muistutan vielä siitä, mitä itse asiassa koko ajan Trump tässä kaudellaan, toisella kaudellaan on tehnyt, niin koettelee kyllä tätä presidentin vallan rajoja, että Yhdysvalloissahan niin kuin perustuslain mukaan niin kongressilla on tämä sodanjulistusoikeus. Ja nyt ei ole toki sotaa julistettu Venezuelaa vastaan, mutta kovasti sen näköisiä toimia tuolla nyt tehdään. Että kyllä tässä on monia isoja ongelmia, mutta että eräällä tavalla, kun katsoo tätä isoa kuvaa, kun sanoit Mari, että tosiaan vuosi sitten oli vaalit ja näin hengästyttävää tahtia tässä on edennyt Trumpin kausi, niin kyllähän tämä joka suunnalla, tämä on yksi merkki siitä, miten Trump niitä omia valtansa rajoja venyttää ja ilmeisesti myös aika onnistuneesti, koska kongressi ei näytä koskaan panevan vastaan.
Niin tässä herää se kysymys, että kuinka tehokkaasti Trump on tavallaan siivon niitä pidäkkeitä, mitä siellä on. Siellä on esimerkiksi sotavoimista on siivottu porukkaa pois, jotka olisivat saattaneet esittää kritiikkiä näille hankkeille, missä yhdysvaltalainen sotalaivu on määrätty Karibian merelle ja toisaalta Trump on valtuuttanut keskustiedustelupalvelu CIA:n toimimaan Venezuelassa, niin kaikki nämä tämmöiset vastahankaiset äänet on sieltä hallinnosta siivottu pois. Kuinka lähellä tässä ollaan sellaista tilannetta, että ei voi enää ihan oikeasti puhua demokratiasta, Maria Lindén?
Sitä kohti koko ajan mennään. Trump on onnistunut sekä kasvattamaan sitä omaa valtaansa kaikkien mahdollisten semmoisten tahojen kustannuksella, jotka toimivassa hyvässä demokratiassa pystyy rajoittamaan yhden valtaa pitävän valtaa. Hän on kongressilta ja oikeuslaitokselta kahminut valtaa itselleen. Hän on siellä presidenttiinstituution sisällä, muun muassa oikeusministeriön ja tämmöisiä korruptionvastaisia viranomaisia ottanut paljon tiukempaan liekaan. Lisäksi hän yrittää tehdä erilaisilla tavoilla vaalivilppiä. Tämä, mistä Paula puhui, tämä Kalifornian kansanäänestys oli nimenomaan vasta reaktio siihen, että Trump yrittää painostaa republikaanipolitiikkoja osavaltioissa tekemään tämmöistä laillista, mutta demokratian vastaista vaalipiirien rajojen siirtelyä, jolla pyritään siihen, että oppositiopuolue ei voisi päästä enää takaisin valtaan. Trump yrittää muillakin tavoilla vaikuttaa siihen, miten vaalit järjestetään semmoisilla tavoilla, jotka hyödyttäisi hänen vallassa pysymistään. Ja lisäksi hän on luonut tällaisen tosi tehokkaasti tämmöisen pelon ilmapiirin, missä erilaiset tahot, jotka vois käyttää sananvapauttaan, oli ne sitten yksittäisiä kansalaisia tai vaikka mediaa tai kansalaisjärjestöjä, pelkää asettua häntä vastaan, koska hän on niin aggressiivisilla erilaisilla käyttänyt sitä koko valtion koneistoa kostonsa välikappaleena, että hyvin monenlaiset ihmiset pelkää. Latinalais-amerikkalaiset ihmiset, ihan kansalaisetkin pelkää mennä ruokakauppaan, koska ne ajattelee, että sinne tulee tämmöinen maahanmuuttoviranomainen, joka erehtyy henkilöstä ja ei saa mitään oikeusprosessia, mistä pystyisi todistamaan, että ne on erehtynyt henkilöstä ja hän on oikeasti kansalainen ja sitten hän on kohta jossain El Salvadorilaisessa pahamaineisessa vankilassa ilman, että on päässyt edes sanomaan oikeudessa, että niin, mutta kun minä olen syntyperäinen Yhdysvaltojen kansalainen, että te voi tehdä tätä minulle. Eli tämä pelon ilmapiiri on niin kaikenläpäisevä jo nyt, niin kuin monissa diktatuureissa on, että on hyvin vaikea ihmisten asettua enää Trumpia vastaan.
Paula Vilén, vielä viimeinen sana sinulle.
Niin sanon vaan, että ei ollut sattumaa, että Kalifornian kuvernööri markkeerasi tämän heidän kansanäänestyksensä tästä vaalipiiriuudistuksesta niin sillä tavalla, että nyt on äänestettävä, koska muuten meillä ei ehkä ole enää demokratiaa missä äänestää.
Kiitoksia keskustelusta Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Paula Vilén ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.
Kiitos, kiitos.
Sinä kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.31. Tässä lähetyksessä puhumme vielä muun muassa kansanedustajan työstä. Saako kansanedustaja työaikana lähteä vaikkapa viikkoiksi Lappiin tosi-TV-ohjelman kuvauksiin tai harrastaa hautausmaa kävelyjä kesken työpäivän? Lisäksi ihmettelemme tätä lämmintä syksyä, joka jatkuu vielä näin marraskuussakin. Mitkä ovat sen vaikutukset luontoon? Mutta aivan ensimmäiseksi mennään Ranskaan. Ranskassa Ranskassa on nimittäin parhaillaan käynnissä ydinvoima-alan mittava tapahtuma, joka kokoaa alan toimijoita yhteen ympäri maailman. Suomalaisia ydinvoima-alan yrityksiäkin on paikalla kymmenkunta. Eilen allekirjoitettiin yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on yhdistää suomalainen ja ranskalainen ydinvoimaosaaminen. Pariisissa oleva Ranskan toimittajamme Miina Väisänen kertoo nyt, mistä siinä oikein on kysymys.
Tarkoituksena on muun muassa helpottaa Suomen ja Ranskan välisten toimitusketjujen kulkua ja niiden yhdistämistä, mutta myöskin tiedon jakamista ja kouluttamista nimenomaan ydinvoima-alalla. Ranskassahan on ydinvoima-alalla aika iso osaajapula ja Suomessa sitä puolestaan on kertynyt muun muassa Olkiluodon vuosia kestäneiden rakennustöiden aikana ja Suomella voisi hyvinkin olla annettavaa Ranskalle nimenomaan ydinvoimaosaamisen saralla.
No, Ranska on viime vuosikymmeninä panostanut ydinvoimaan erityisen paljon. Mikä on ydinvoiman asema Ranskassa juuri nyt?
Ranskahan on EU-maiden suurin ydinvoiman tuottaja. Se on maailman kolmanneksi suurin ydinvoiman tuottaja Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Ranskassa noin 70% sähköstä tuotetaan ydinvoimalla ja sitä viedään myös naapurimaihin. Ranskassa on tällä hetkellä 57 toiminnassa olevaa ydinreaktoria ja halua on rakentaa myöskin näitä reaktoreita lisää. Ongelma Ranskassa on se, että ydinreaktorit alkavat olla vanhoja – noin 30-40-vuotiaita, ja se tarkoittaa, että ne kaipaavat ja tarvitsevat yhä enemmän huoltoa ja korjaustöitä, ja myöskin onnettomuusriskit ovat aika suuria. Kuten sanottua, niin täällä on osaajapulaa, eli nämä korjaustyöt myöskin ovat olleet aika hitaita viime vuosina. Mutta tuo parin vuoden takaisin energiakriisin aikana, niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti, että Ranska haluaa satsata lisää ydinvoimaa, eli suunta on ollut aika toisenlainen kuin esimerkiksi Saksa. Jossa ydinvoima on käytännössä katsoen ajettu alas täysin.
No, keskustelu päästöttömän energian tuottamisesta, se käy kiivaana myös Euroopassa. Tässä parhaillaan käynnissä olevassa tapahtumassa, minkälaisia teknologioita siellä on esillä?
Tapahtumassa puhutaan muun muassa, kuten aika monessa muussakin paikassa, niin tekoälyn hyödyntämisessä nimenomaan ydinvoiman tuotannossa. Myöskin keskiössä ovat nämä SMR, eli pienreaktorit, jotka ainakin kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan tulevat. Niiden määrä tulee lisääntymään huomattavasti lähivuosina. Niissä Yhdysvallat ja Iso-Britannia muun muassa ovat edelläkävijöitä. Eli nämä ovat tällaisia noin merikontin tai pienen rakennuksen kokoisia ydinreaktoreita, joita voidaan tuottaa sarjatuotannolla ja sitten kasata joko tehtaalla tai paikan päällä. Eli ne ovat huomattavasti kevyempiä ja helpompia tuotantoprosesseiltaan. Niissä on myös pienemmät onnettomuusriskit. Eli näiden määrän ennustetaan kasvavan ydinvoimatuotannossa.
No, viime viikolla Yhdysvallat ilmoitti 80 miljardin investoinneista ydinvoimaan. Mitä tämä tarkoittaa Euroopan ydinvoimateollisuudelle?
Tämä Trumpin ilmoitus tuli hänen Japanin matkan aikana. Trump siis haluaa nelinkertaistaa ydinvoiman tuotannon vuoteen 2050 mennessä. Se on hyvin iso määrä. Tätä sähköä, energiaa tarvitaan muun muassa datakeskusten ylläpitämiseen. Ja tietysti kyllähän energiasta on myöskin tullut tällainen geopoliittisen kilpailun väline, eli kyllähän se voi lisätä myöskin Euroopalle painetta käyttää uusiutuvien energialähteiden lisäksi myöskin ydinvoimaa.
No, ensi viikolla Brasiliassa alkaa YK:n ilmastokokous, jota varten Euroopan unioni parhaillaan yrittää löytää yhteistä kantaa päästövähennyksiin. Ja Ranska, se esiintyy aikaisemmin ilmastotoimia johtovaltiona, mutta onko suurin into nyt hiipunut?
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tähän mennessä esiintynyt aktiivisena ilmastotekojen puolesta puhujana, mutta nyt tämä into on kyllä hiipunut ja syynä on kyllä Ranskan sisäpoliittinen kriisi. Täällä keskitytään nyt enemmän siihen, että miten muassa bensan hinta pysyy matalampana, miten kansalaisten ostovoimaa voidaan ylläpitää tai parantaa, miten teollisuuden toiminnasta tehdään helpompaa ja kannattavampaa. Ja Macron on tällä hetkellä aika heikossa asemassa presidenttinä, eli hänen ehdotuksensa eivät enää niin paljon kiinnosta kuin aikaisemmin.
Ranskan toimittaja Miina Väisästä haastatteli Mikko Hirvonen. Sitten palataan turvallisesti tänne kotimaahan ja puhutaan siitä, missä kulkevat kansanedustajan työn rajat ja miten poissaoloihin tai muihin sivutoimiin tulisi suhtautua. Eduskunnan puhemiesneuvosto totesi eilen pitävänsä ongelmallisena pitkiä poissaoloja eduskunnasta ilman hyväksyttävää syytä. Hyvää huomenta ja tervetuloa eduskunnan toinen varapuhemies Tarja Filatov SDP:stä.
Kiitoksia.
Ja myös kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kokoomuksesta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Puhutaan ensin siitä, mitä puhemiesneuvosto nyt oikein päätti eilen. Miksi tähän puututtiin nyt ja ihan noin pähkinänkuoressa? Mitä te oikein päätitte?
No itse asiassa aina kun nousee jotakin kohuja eduskunnan ympärillä, niin se on ihan normaalia, että meillä on semmoinen aamukoulu, jossa on kaikkien valiokuntien puheenjohtajat, eli meidän puhemiesneuvosto ja sitten sen lisäksi ryhmien puheenjohtajat. Ja niistä keskustellaan ja mietitään. Joskus mietitään, että onko meidän pelisäännöt kohdallaan ja tarkennetaan niitä. Ja joskus taas todetaan, että on asioita, joihin eduskunta ei voi puuttua. Mutta se on niinku tavallaan ihan business as usual eduskuntatyössä. Ja tässä nyt tietysti, kun nousi keskustelua näistä edustajien poissaoloista, niin sen vuoksi siitä sitten käytiin keskustelua. Ja tarkennettiin sitä, että mitkä on kenenkin mahdollisuudet ja miten tämä systeemi toimii. Ja se liittyy oikeastaan siihen, että että jos on pitkiä toistuvia poissaoloja, niin niitä tietenkään ei voi katsoa läpi sormien eikä pidetä hyvänä. Ja niin kun meitä kuitenkin edustajat on riippumattomia, ja sitä pitää varjella, että jokaisella edustajalla on niin kuin mahdollisuus riippumattomasti tehdä sitä työtänsä. Ja äänestäjät on se varsinainen työnantaja, joka päättää, että jatkuuko se työsuhde vai eikö se jatku. Ja heidän harkinnassansa on sitten, että miten itse kukin sitä työtänsä tekee. Niin voisi sanoa, että siinä oli ehkä kaksi lähtökohtaa. Se, että niin tämä riippumattomuus pitää säilyttää ja pääsääntö on se, että edustajalla pitää itsellänsä olla kykyä johtaa itseänsä siten, että hän tekee työnsä kunnolla. Mutta sitten, jos on toistuvaa ja pitkää poissaoloa, niin meidän perustuslakiasiantuntijat oli sitä mieltä, että silloin tämä meidän lainsäädännön mahdollisuus siihen palkkion pidättämiseen on verraten korkean kynnyksen takana, mutta kuitenkin olemassa. Ja mun mielestä tämä pelisääntö siinä selkiytyy.
No Sinuhe Wallinheimo, olet neljännen kauden kansanedustaja ja eduskuntaryhmäsi varapuheenjohtaja. Millainen linja teillä on ollut? Onko teillä niin kuin tämmöinen selkeä ohjenuora näille kansanedustajille, että näin pitää toimia ja näin paljon saa olla pois ja näin poispäin? Mistä syistä saa olla pois?
No ei itse asiassa ole, että tämä niin kuin tuossa Tarja sanoikin, niin tämä on hyvin itsenäistä ja autonomista työtä, että niitä varmasti sitten jokainen edustaja kysyy kollegalta tai näin poispäin, että hetkinen, että mulla olisi tullut nyt kutsu tänne, että kannattaako mennä ja sitten siinä pohditaan ja varmasti näiden reality-ohjelmien kanssa sitä punnintaa käydään sitten enemmänkin läpi, mutta itsessään niin kuin eduskuntaryhmältä, en usko, että missään eduskuntaryhmässä on tämmöistä käytäntöä, että hetkinen, että tonne saat mennä ja tonne et. Mutta mä painotan sitä, että tämä niin kuin kansanedustajan työ on jatkuvaa punnintaa siitä, että onko tänään, että olenko mä täällä Helsingissä valiokunnassa vai mulla olisi ehkä Jyväskylässä tosi tärkeä puheenvuoro, että käynkö mä puhumassa sen. Mä oon siellä lähempänä äänestäjiä ja näin poispäin, että jatkuvasti tehdään punnintaa, että miten se niin kuin sun oman uran kannalta olisi ehkä parasta olla paikalla.
Ja sitten tietysti kuntapolitiikka, aluevaltuustot ja hallitukset vievät oman osansa. Eli jos on mukana erilaisissa näissä hallinnon kerroksissa, niin sitä kansanedustajapalkkaa revitään aika moneen suuntaan.
Kyllä sitä revitään ja itse asiassa tämäkin päivä, vaikka henkilökohtaisesti, niin tässä nyt sitten alkaa kello 9 alkaa ensimmäinen valiokunta ja jos en minä täältä sinne kerkeisi, niin minulle voisi tulla siitä poissaolo heti sitten ja sitten se olisi taas yksi poissaolomerkintä lisää. Ja sitten tänään itse asiassa mulla on semmoinen tilanne, että mulla on 3 tapaamista päällekkäin. Ja sitten mä punnitsen siinä, että hetkinen, että onko mä tuossa valiokunnassa, siellä on aika tärkeä lista, mutta toisessa olisi vielä tärkeämpi, vai kannattaako mulla 3. kokouksessa. Ja sitten todennäköisesti mä juoksen aina ottaa sieltä niin kuin ensimmäisestä paikasta nopeasti sen merkinnän, että olen ollut paikalla, jonka jälkeen mä juoksen seuraavaan kokoukseen, teen saman asian, jonka jälkeen mä menen siihen 3., jota mä niin kuin pidän tärkeimpänä.
Toi kuulostaa aikamoiselta kikkailulta.
Se on sitä, mutta toisaalta nämä nykyiset säännöt vähän siihen myös valitettavasti ajaa sitten kansanedustajan, että koetat käydä nopeasti siellä täällä ja sitten keskityt siihen yhteen asiaan.
Tarja Filatov, sinä olet 8. kauden kansanedustaja. Onko suhtautuminen poissaoloihin arvioisin mukaan muuttunut tässä vuosien varrella?
Mun mielestä suhtautuminen poissaoloihin ei ole muuttunut, että aina on ollut niitä listoja, joita tehdään puheenvuoroista ja poissaoloista ja taksimatkoista ja monista tällaisista asioista. Ja mun mielestä se on aivan oikein, että niitä tehdään, koska se on se, jota kautta ihmiset voi sitten arvioida, että kuka mihinkin on aikaansa käyttänyt. Mutta se, mitä mä toivoisin, niin olisi myös se, että vähän avattaisi sitä, että mitä se työ on ja miksi esimerkiksi sinua juoksee siellä niissä kokouksissa ja sitten keskittyy siihen kolmanteen. Mutta sillä tavalla se on muuttunut, että on tullut tavallaan niin kuin lisää vaatimuksia siihen, että mitä kaikkea pitää tehdä ja mitä kaikkea on. Että jopa valiokuntia on tullut 3 lisää sinä aikana, kun mä oon ollut eduskunnassa. Ja ajatellaan, että niitä työtunteja ei ole tullut yhtään sen enempää. Ja kun meillä on tavallaan, niin kun meillä on aamupäivävaliokunta ja iltapäivävaliokunta ja muuta blokkia, aikablokkia valiokunnalle ei ole. Sitä on mahdoton järjestää, koska sitten alkaa jo istunnot. Ja niin istunnon kanssa ei pääsääntöisesti valiokunta saa kokoontua. Joskus poikkeustilanteessa puhemiesneuvosto voi antaa siihen luvan, jos on kiireaika, mutta se vaatii yksimielisyyden, koska edustajalla on oikeus olla aina siellä täysistunnossa ja hänelle ei voi olla 2 velvoitetta eduskunnasta samaan aikaan olla valiokunnassa ja olla siellä täysistunnossa. Mutta niin jos me lasketaan keskimäärin, että otetaan ministerit pois, koska heillä ei ole valiokuntia, ja puhemiehistön jäsenet pois, eli meidät 3, niin sen jälkeen näitä valiokuntapaikkoja on niin paljon, että keskimäärin jokaisella edustajalla on 2,4 valiokuntapaikkaa. Ja se kertoo siitä, että niin kuin paikkoja on tavallaan enemmän kuin sitä aikajännettä. Ja sitten vielä edustajien keskenkin se vähän vaihtelee, että jollakin saattaa olla valiokunta, joka on tähän mennessä kokoontunut 400 kertaa. Niin kuin taidat kuulua siihen joukkoon.
Sinua on siunattu sinulle.
Ja sitten jollakin taas alle 100 valiokuntakokousta. Niin sekin kertoo siitä, että se työmäärä jakautuu vähän eri tavalla. Ja tietysti niissä puolueissa aina, joissa on sitten ministereitä, niin sitten tulee edustajille vielä enemmän sitä työtaakkaa. Ja tämä on jatkuvaa punnintaa ja mun mielestä fiksu edustaja valitsee, ei niinkään aina palvo sitä, että saako jostakin puheenvuoron tai saako jostakin poissaolomerkinnän, vaan katsoo, mikä on se tärkein asia ja hoitaa sen.
No pari viikkoa sitten uutisoitiin, että perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja sanoi TET-harjoittelijan videolla, että täällä eduskunnassa on aika vähän mitään hyödyllistä tekemistä ja hän kertoi viettävänsä päivästään 2 tuntia kuntosalilla ja 1 tunnin kävelyllä hautausmaalla. Tulkitsetteko te tämän huumoriksi vai miten te arvioitte tätä ja kuvaako se mielestänne tätä eduskuntatyötä? Sinuhe, ole hyvä.
No en halua koittaa yrittää Teemu Keskisarjan pään sisään. Sen vaan sanon, että kyllä ainakin henkilökohtaisesti siellä on paljon tekemistä tällä hetkellä. Ja tosiaan, kun on 3 eri valiokunnassa, niin työtä kyllä riittää. Toki täytyy ihan samaan hengenvetoon sanoa, että kyllä joskus, jos saisi hetken vaikka rauhoittua kesken päivän jossain, niin voisi olla se työteho sitten parempi illalla. Että se voi olla, että tämä Keskisarjan niin kuin avaus liittyy myös siihenkin, mutta että kyllä siellä suurin osa kansanedustajista kyllä tekee valtavia työmääriä. Jotkut joutuu lukemaan sitten asioita enemmän ja toiset ehkä sitten pääsee vähemmällä, mutta että kyllä se työmäärä on aika valtava tuolla eduskunnassa.
Tarja Filatov, uhkaako siinä burnout, jos ei pääse pitämään yhtään mitään happitaukoa siinä edustajatyön välissä?
No kyllä mä luulen, että aika itse asiassa eduskunnassa on ollut niitä haasteita, että ihmiset palaa loppuun, kun ollaan pois oman perheen luota, kun ollaan eduskuntatyössä ja sitten saattaa olla pieniä lapsia ja sitten sen lisäksi vielä niin kuin isot vastuut, jotka painaa eduskunnan puolelta ja kasautuu. Ja asiat on myös vaikeita. Että jos ajatellaan vaikka korona-aikaa, niin silloin ei ollut kauhean paljon kokouksia, koska niitä minimoitiin, eikä ollut sitä läsnäolovelvoitetta. Mutta asiat oli niin vaikeita, että huomasi, että tavallaan niin kuin se ymmärrys ja se, että kun tulee ristiriitasta jatkuvasti muuttuvaa tietoa, niin sen perässä pysyminen ja siitä kiinni ottaminen, että mikä nyt tässä tilanteessa tällä tiedolla olisi viisain ratkaisu, niin se on usein aika raskasta. Että se ei ole pelkästään se niissä kokouksissa oleminen, vaan asioihin vaikuttaminen ja tavallaan niin kuin sen hallinta. Että enemmän mä oon huolissani siitä, että ihmiset tekee liian paljon töitä eikä muista huolehtia itsestänsä kuin siitä, että ihmiset tekisi liian vähän töitä.
Mut puhutaan sitten näistä sivutoimista. Viime aikoina keskustelua on herättänyt etenkin kansanedustajien osallistuminen näihin tosi-TV-ohjelmiin, varsinkin jos se tapahtuu kesken istuntokauden. Kristillisdemokraattien Mika Poutala, urheiluministeri, nähdään tänä syksynä Erikoisjoukot-ohjelmassa, joka on kuitenkin ilmeisesti kuvattu eduskunnan kesäloman aikana. Ja sitten kansanedustaja Mia-Petra Kumpula Natri Demareista taas jätti tiettävästi väliin 7 täysistuntoa vaeltaessaan Lapissa suuri seikkailuohjelman kuvauksissa. Miten te suhtaudutte tällaisiin poissaoloihin, Sinuhe Wallinheimo?
No, henkilökohtaisesti olen ollut aika paljon näissä reality-ohjelmissa. Ainakin puolen tusinaa muistan tässä. Lähtökohta itsellä on aina se, että ei yhtään sitten poissaolo tule eduskunnasta. Että ensin hoidetaan se eduskuntatyö ja sitten tehdään näitä reality-juttuja. Ja yleensähän niitä tulee sitten näin istuntotauolla. Kerran itse asiassa taisi käydä sillain 2015, että olin tämmöisessä yhdessä reality-ohjelmassa ja se päivittäin näytti siltä, että voipi olla, että eduskunta kokoontuukin poikkeuksellisesti istuntotauolla vuonna 2015 Kreikka kolmospaketti. Ja näinhän siinä sitten tuli, kävikin ja sitten sanoin sitten tuottajille, että nyt muuten kirjoitatte sisään aika näyttävän lähdön, että minähän lähden täältä äänestämään ja näin siinä sitten kävi, että se sitten vähän muuttui se käsikirjoitus siinä. Mutta että lähtökohta tietenkin minulla ja toivottavasti kaikilla on se, että eduskuntatyö tehdään ensin ja sitten katsotaan, että onko sen jälkeen niin kuin tiettyjä spotteja, mihin voi tehdä näitä reality-ohjelmia.
Tarja Filatov, lomalla saa kai sentään tehdä kansanedustajakin mitä lystää, vai pitääkö kansanedustajan silloinkin miettiä sitä, että onko tämä ohjelma sopiva kansanedustajan arvovallalle ja asemalle?
No siis meitähän sitoo tavallaan se perustuslain edellytys, että pitää käyttäytyä arvokkaasti ja vakaasti. Ja se on tietysti se, mitä jokainen joutuu harkitsemaan kaikessa käyttäytymisessänsä, oli lomalla tai istunnossa tai missä tahansa. Ja ne rajat on kyllä aika venyvät. Mutta jos mietitään historiallisesti, niin esimerkiksi ryhmäorganisaatio aikanaan perustettiin sen takia, että kun tuli ihmisiä niin kuin aika erilaisista oloista, niin että ryhmä oli se, jonka tehtävä oli vahtia sitä, että ihmiset osaavat käyttäytyä kansanedustajuuden edellyttämällä tavalla. Ja siitä nyt on aika pitkälle tultu, mutta kyllä mä luulen, että jokainen joutuu aina harkitsemaan sitä ja punnitsemaan, että mikä tahansa voi nousta julkisuuteen ja se voi vaikuttaa niin kuin paitsi siihen omaan kansanedustajuuteen, niin se voi vaikuttaa myös eduskuntaan instituutiona ja sen arvovaltaan. Ja mun mielestä sitä pitäisi miettiä itse kunkin meistä ehkä enemmän kuin aina tehdään, että kyse ei ole vain minusta ja minun maineesta, vaan kyse on meidän demokratiasta ja koko eduskunnan maineesta. Ja sitä toivoisin, että me osattaisiin paremmin ja tarkoitan tämän myös itselleni ihan samalla tavalla. Mutta niin kuin tässä Sinuhe Wallinheimo sanoi, niin voi tulla niitä yllätyksiä, että kun meillähän ei ole lomaa, meillä on istuntotauko. Ja silloin tavallaan voi olla valiokunnan kokouksia, joita nykyään on aika paljon itse asiassa sen istuntotauon aikana. Voi tulla ylimääräisiä istuntoja, koskaan ei tiedetä, että koska se istuntokausi varmasti loppuu. Paremmin tiedetään yleensä, koska se alkaa, mutta nämä tuo sitä, että ollaan tavallaan niin kuin koko ajan töissä, vaikka onkin istuntovapaita. Ja kyllä tämä musta sillä tavalla kokonaisvaltaista työtä on, että ei voi ihan kokonaan heittäytyä ikään kuin pois kansanedustajuudesta. Se seuraa sinne lomalle ja se seuraa, jos ei nyt ihan neljän seinän sisälle kotiin, niin kaikkien julkiseen olemiseen.
No, politiikan imagoa ja viestintää on tutkinut viestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta. Puhutaan seuraavaksi vielä siitä, miten paljon hyötyä tästä viihteen tuomasta näkyvyydestä on poliitikolle. Pekka, avaatko vähän sitä, että mitä poliitikot hakevat tällä viihteellisellä näkyvyydellä esimerkiksi, kun lähtevät mukaan tositelkkariin tai visailuihin?
No, kyllähän se osalle poliitikoista on mahdollisuus tehdä itsestään entistä tunnetumpi suuren yleisön silmissä ja nimenomaan televisio on siinä hyvä väline, kun siinä tulee omilla kasvoillaan tunnetuksi. Ja toinen, ehkä se kaikista tärkein asia on juuri mahdollisuus vaikuttaa tähän omaan imagoonsa. Eli jos esiintyy julkisuudessa vaan niin kuin politiikan yhteyksissä ja puhuu politiikkaa, niin silloin antaa helposti itsestään tämmöisen vähän paperinmakuisen, turhankin asiallisen kuvan itsestään. Ja näissä viihdeohjelmissa pystyy antaa monipuolisemman kuvan itsestään, tuomaan uusia puolia persoonastaan esille, yksityiselämäänsä, siihen liittyviä asioita, huumoriaan ja tulee itsestään tai tekee itsestään helpommin lähestyttävän ja mukavamman oloisen persoonan.
Meillä Suomessa puhutaan nykyään paljon siitä, että yhtenäiskulttuuri on menneisyyttä, mutta silti nämä isot TV-ohjelmat, kuten vaikka Tanssii tähtien kanssa, kerää yhä vuodesta toiseen miljoona yleisön. Kuinka tärkeää kansanedustajille, vaikkapa Antti Kaikkoselle tai Jaana Pelkoselle tai Maria Guzeninalle on ollut se, että he ovat olleet näissä karkeloissa mukana ja saaneet sitä kautta mukavaa näkyvyyttä?
No kyllä nämä ovat aika isoja katsojamääriä edelleen, nämä suosituimpien televisio-ohjelmien katsojamäärä esimerkiksi kansanedustajan näkökulmasta. Ja sen lisäksi ne tavoittavat sellaisia katsojia, sellaisia äänestäjiä, jotka eivät välttämättä kauheasti seuraa politiikkaa ja poliittisia ohjelmia ja sisältöjä. Eli kyllä niillä on niin kuin merkitystä. Ja jos ajatellaan vaikkapa niin kuin Antti Kaikkosta, niin hänen Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan osallistuminen on niin kuin legendaarinen ja jäänyt niin kuin osaksi hänen pysyvää imagoaan.
Hän tulee aina pysymään Kanki Kaikkosena tietyllä tavalla ihmisten mielessä. Voivatko nämä erilaiset viihdeohjelmat kuitenkin kääntyä kansanedustajaa vastaankin tai olla uhka? Esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra sai julkisuudessa kritiikkiä hänen käytöksestään Petollisissa.
No toki, että miten käyttäytyy, niin se voi tuoda niin kuin kritiikkiä ja tuoda niitä huonojakin puolia tietysti esille. Toisaalta se voi olla viesti äänestäjälle, että jos on poissa eduskuntatyöstä, että miten suhtautuu omaan työhönsä, kuinka tärkeänä pitää sitä työtä eduskunnassa. Ja kolmas näkökulma on vielä se, että jos sitä pidetään julkisuuden kalasteluna, niin siihen suomalaiset suhtautuvat aika kielteisesti, että jos mennään niihin televisio-ohjelmiin vain saadakseen niin kuin julkisuutta.
Ja sitten loppupeleissä se on sitten kansa, joka ratkaisee sen vaaleissa, että kuinka hyvin kansanedustaja on suoriutunut sekä siellä Arkadianmäellä että sitten muissa toimissaan.
Juuri näinhän se menee.
Kiitoksia viestinnän professori Pekka Isotolus Tampereen yliopistosta ja hyvää päivänjatkoa. Jatketaan vielä täällä studiossa eduskunnan toinen varapuhemies Tarja Filatov SDP:stä ja kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kokoomuksesta. Miten tärkeää poliitikoille on tämmöinen erilaisiin reality-ohjelmiin osallistuminen? Teillä on molemmilla kokemusta näistä erilaisista viihdeohjelmista myös.
No mä ajattelen jotenkin niin, että sehän tuo ihmiselle tunnettuutta. Ja varsinkin, jos sä oot tullut kansanedustajaksi jostakin niin kuin maakunnasta ja sulla ei ole valtakunnan tunnettuutta, niin tämmöinen ohjelma voi tehdä sut tutuksi ihmisille. Ja se tuo myös niitä inhimillisiä piirteitä. Ja musta siinä on se arvo, että jos me näyttäydytään vain ikään kuin tämmöisen politiikan kuplan kautta, niin sehän on vain osa ihmistä ja osa persoonaa. Ja kuitenkin ihmiset haluaa äänestää ihmistä, paitsi että he äänestää puoluetta ja he äänestää tiettyjä asioita, niin sen lisäksi he haluaa äänestää tietyn tyyppistä ihmistä. Ja sen takia näillä ohjelmilla on merkitystä. Mutta musta on tärkeää, että ne sopii itselle. Että jokainen, kun punnitsee, että lähteekö johonkin mukaan, niin tavallaan joutuu punnitsemaan sitä, että onko tämä mulle niinku ominainen ympäristö. Että ei lähde semmoiseen, jossa on ihan vieraalla maalla. Koska silloin voi käydä niin, että se viesti onkin. Että jos on itse epämukavuusalueella selkeästi, niin voi olla, että se näkyy läpi ja tulee semmoinen olo, että no mitä toi tuolla töröttää ja pelleilee tai jotakin muuta. Että se on jokaisen oma harkinta. Mutta sitten samalla on myös kyse siitä, että pitää harkita, mihin sitä aikaansa käyttää ja jaksamistansa. Ja muistaa se, että se eduskuntatyö on ensisijaista.
Sinuhe Wallinheimo, lähtisitkö edelleen jäätanssiohjelmaan Dancing on Ice vai jättäisitkö väliin?
No se oli tosi raju kokemus. Että kuitenkaan en halunnut silloinkaan yhtään poissaoloa tai missata yhtään eduskuntatyöstäni, niin sitten 4-5 aikaan illalla lähdettiin sitten luistelemaan ja siinä 4-5 tuntia kun luisteltiin, niin oli 10 ehkä kotona ja hyvin niin kuin henkisesti ja fyysisesti puhki. Ja tätä kun lähes kuukausi kesti, niin se oli niin kuin aidosti myös niin kuin henkisesti ja fyysisesti kova suoritus, että en tiedä lähtisinkö enää, että fyysinen puoli on sen verran huonontunut, mutta se täytyy aina muistaa, että mitä sitten kukakin edustaja lähtee hakemaan tämmöisiltä jutuiltaan, että joskus se voi olla ihan tämmöinen niin kuin elämyskin, ihan niin kuin itseänsä varten, mutta sitten toisaalta tämä tunnettavuus, tietyllä lailla sen persoonan tuonti, itsekin on aika värikäs ihminen muuten, mutta politiikassa hyvin tylsä. Se on ihan kiva välillä näyttää sitä omaakin puolta, että näin siinä mielessä näitä punnitaan koko ajan.
Kiitoksia tästä haastattelusta eduskunnan toinen varapuhemies Tarja Filatov SDP:stä ja kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kokoomuksesta. Hyvää päivänjatkoa. Sinuhella on nyt kiire sinne eduskuntaan.
Just näin.
Kiitoksia.
puhutaan vielä tästä syksystä, joka on ollut varsin lämmin ja nyt marraskuussakin päästään vielä monin paikoin yli 10 plusasteen paikoitellen jopa yöllä ja se on poikkeuksellista. Puhutaan seuraavaksi vielä siitä, miten pitkä lämmin syksy vaikuttaa luontoon. Hyvää huomenta Ouluun luonnonvarakeskuksen metsäekologian professori Anne Tolvanen.
Hyvää huomenta.
Miten tämä lämmin syksy on näkynyt maamme metsissä?
Se on näkynyt niin, että lehdet on olleet tänä vuonna puista pidempään kuin mitä ne on normaalisti. Että tämä syksyaikahan voi vaihdella plus minus 2 viikkoa riippuen sääolosuhteista ja ruskakin tuli tänä vuonna tavallista myöhemmin.
Kuinka paljon näihin luonnonkasveihin ja niiden varautumiseen talveen vaikuttaa lämpö ja kuinka paljon sitten puolestaan valon määrän väheneminen?
No molemmat vaikuttaa ja juuri tämä lämpötila on ehkä just vaikuttanut tänä vuonna niin, että tämä ruska ja lehtien putoaminen on tapahtunut tavallista myöhemmin, koska on ollut lämmin syksy. Mutta valoympäristö on vähintään yhtä tärkeä ja meidän luonnonkasvit kyllä osaavat ottaa signaalin tuosta valosta, eli lyhenevistä päivistä ja pidentyneistä yöstä ja sitten myös valon väri ja laatu muuttuu, niin ne osaa ottaa sen signaalin siitä, että nyt on talvi tulossa ja on syytä lopettaa kasvu ja alkaa varautua sitten siihen talveen.
Nämä lämpöiset syksyt, jolloin puut eivät kuitenkaan enää yhteyte, on varmaan jo vaikuttanut metsien hiilitasapainoon. Miten se voi jatkossa vaikuttaa metsien hiilinieluihin?
No, jos ajattelee, että ilmasto kun lämpenee, niin sehän pidentää kasvukautta. Ja silloin puilla on mahdollisuus yhteyttä pitempään kuin aikaisemmin. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ne pystyvät myös sitomaan hiiltä enemmän. Ja sehän on niin kuin hyvä asia. Mutta sitten myös maaperässä lämpötila nousee, joka tarkoittaa, että aineisten hajoaminen kiihtyy maaperässä ja se taas sitten vapauttaa hiiltä lisää ilmakehään. Että siinä on niin kuin molempiin suuntiin tapahtuvia muutoksia. Puut pystyy sitomaan enemmän hiiltä, mutta maaperästä sitä taas sitten vapautuu enemmän. Ja jos nyt ajattelee tänä syksynä, että puitten yhteyttäminen on loppunut, mutta ne edelleen hengittelee. Ne hengittelee ihan niin kuin mekin. Ja tavallaan ne sitten menettää sitä hiiltä tässä hengityksen kautta, mutta se on todennäköisesti aika pieni asia siinä nyt kokonaisuuden kannalta, että ne menettää sen hengityksen kautta merkittäviä määriä hiiltä. Eli suurempi vaikutus on sillä, että kasvukausi pitenee ja ne pystyvät enemmän yhteyttämään.
Kiitoksia haastattelusta professori Anne Tolvanen ja hyvää päivänjatkoa sinne Ouluun.
Kiitos, hyvää päivänjatkoa.
Maria Veitola tässä, moi. Mun podcast Veitolan kanssa löytyy Yle Areenasta. Luvassa on pohdintaa muun muassa naiseudesta, valinnoista, yksinäisyydestä ja ulkonäköpaineista. Tuu kuuntelemaan Yle Areenaan.
Tässä oli keskiviikon Ykkösaamun Antti ja kello 9 uutisten jälkeen koko Suomen radiossa. Muun muassa käydään vuoden kotimaisessa matkailukohteessa eli Pulsan asemalla Lappeenrannassa. Ykkösaamun toimitti Marisa Rolahti. Oikein hyvää päivänjatkoa.